знову кінчається все тим, що ми кричимо один на одного. «Я не Штіллер!» – кричу я. «А хто ж?» – кричить він. «Хто?» – по скриптум. Його сигара присоромила мене. Я щойно відкусив крихкий кінчик, затягнувся, випускаючи перший, особливо сухий і особливо пахучий дим, і раптом, здивований ароматом, щораз вийняв сигару з вуст, щоб роздивитися її як слід. «Отуди, к бісу! Моя улюблена марка! Легітімос! Ось який він! Учора в Давосі! Точнісінько так, як змалював Томас Ман. До того ж цілий день іде дощ, і все ж Юліка змушує мене прогулятися до певного місця, подивитись на вивірок. Мій оборонець раз по раз подає мені ялинові шишки, щоб я понюхав їх, наче я заперечую, що вони гарно пахнуть. Згодом, знову ж таки, в певному ресторані мені доводиться їсти слимаки. Як відомо, то великі ласощі, але після них тхне чесником. Я добре бачу, що Юліка та мій оборонець весь час презираються, чекають, що я зараз не витримаю, почну признаватися або принаймні заплачу. А я втішаюся тим, що знову їм коло столу, застеленого білою скатертиною. Через те, що розмова не в'яжеться, я розповідаю про Мексику. Гори навколо нас, хоч і дуже низькі, нагадують Попокатепетль і перевал Кортеса. А завоювання Мексики я завжди вважав за одну з найцікавіших історій. «Може бути, – каже мій оборонець, – але ми не на те сюди приїхали, щоб ви нам розповідали про Кортеса і Монтесуму. Вони хотіли показати мені санаторії, де колись лікувалася Юліка, але він 2 роки тому згорів, і мій оборонець вельми тим засмучений. Після обіду кава, вишнівка і сигара на вибір. Я дивуюсь, навіщо такі видатки? Наша прогулянка коштує десь 200 швейцарських франків. Ми з моїм оборонцем їдемо в'язничною машиною, додаємо кошти на харчування шофера і поліцая, Юліка – залізницею. Якби краща погода, то краєвиди були б, напевне, чудові. Раз у долині ми випереджаємо вагончики у вузькоколійки. Юліка махає рукою. Страх. Усе може повторитися. Пані Юліка Штіллер-Чуді помітила мій давній шрам над правим вухом і хоче знати, звідки він у мене. Не дає мені спокою. Я кажу. Один чоловік хотів мене застрелити. Ні, наполягає вона, без жартів. Я розповідаю їй якусь історію. По скриптум. Що частіше я бачу Юліку, то іншою вона мені видається, ніж після перших відвідин. Не вмію навіть сказати, яка вона. Хвилинами вона буває повна несподіваної грації, особливо як нема мого оборонця. Хвилинами зворушливої невинності, що зовсім мене обезброює. Обличчя її раптово розквітає, наче в породі водства, якого вона, власне, і не спізнала. Стає таке, ніби його вперше збудив подих творця. Тоді вона, дама в чорному костюмі і паризькому капелюшку, здебільшого сповита хмаркою цигаркового диму, немов сама дивується, що її ще не відкрив жоден чоловік. Не розумію того зниклого Штіллера. У ній під оболонкою жіночої зрілості ховається дівчина, часом така гарна, що аж ляк бере. Невже Штіллер не бачив цього? Нема такої жіночої риси, що її б не було б в неї бодай у зародку, може, притлумленої. Уже самі очі її, коли вона якусь мить не вважає мене за Штіллера, світяться відвертим очікуванням, аж заздрість бере до того чоловіка, що колись таки збудить її. Повторення. А я ж знаю, все залежить від того, чи вдасться не сподіватися на життя поза повторенням. А з доброї волі, незважаючи на примус, зробити повторення, з якого нема виходу, своїм життям визнавши «це я». Але знову і знову, і це теж повторення, досить якогось слова, якоїсь міни, що сповнює мене жахом, якогось краєвиду, що нагадує мені щось, як усе в мені стає втечею, а втечею без надії кудись добутися, тільки зі страху перед повторенням. Сьогодні під душем, намилюючись, мій єврей сказав, що ми, либонь, бачимося востаннє, бо він скоро повіситься. Я засміявся і став відраджувати його. Потім знову марш поодинці до камер з рушниками, пов'язаними на шиї. Остання новина. «Тепер уже недовго», – каже Кнобель. «Нарешті ви матимете своє віскі, містер Вайте. Може, ще цього тижня?» На моє запитання, що це означає, він замовкає. Я відразу завважу, що він щось чув, тільки йому велено мовчати. На останці, вже тримаючи відро з юшкою в руці, він усе ж таки каже. «Ви, здається, дуже сподобались тій дамі». «Ну і що?» «У кожному разі дама внесла заставу», – каже він, притишивши голос. «Чи маленьку суму?» «За кого?» «Та ні, за вас, містер Вайте», – усміхається він і підморгує мені, «щоб ви могли виходити з нею на прогулянку. Сьогодні я ще раз, востаннє, спробував вивести свого сумлінного оборонця з просто таки зворушливого нерозуміння мого становища, що завдає йому стільки праці, і то надаремної, стільки клопоту. Хоч з іншого боку, я таки вдячний йому за щоденну сигару. «Ви знаєте, – спитав я, відкушуючи сухий кінчик сигари, – казку про Ріпа Ван Вінкля?» Замість відповіді він дав мені запальничку. «Це американська казка, – сказав я з сигарою в роті, – а тому не дуже вразно. Я її колись читав іще хлопцем, себто кількадесят років тому, здається, в книжці Свена Гедіна. Знаєте?» Я держав його срібну запальничку, що теж важливо, не припалюючи. Проте пахучої сигари, єдиної моєї втіхи у в'язниці, не припалюючи, хоч як мені хотілося, я стримався і спитав знову. «Знаєте?» «Що?» «Казку про Ріпа Ван Вінкля». Тільки цією хитрістю, тримаючи в одній руці запальничку і щоразу знову запалюючи її, як вона гасла, а в другій сигару, весь час наміряючись нарешті припалити її, раз навіть уже приклавши до неї вогонь так, що лишилося тільки потягти, але в останню мить стримавшись, знову ж таки через Ріпа Ван Вінкля, бо та казка була мені навіть важливіша за сигару. Тільки так я міг примусити свого діловитого оборонця взагалі мене слухати, і слухати уважно. Казка та приблизно така. Ріп Ван Вінкль – нащадок тих відважних Ван Вінклів, що під проводом Гендріка Гудзона свого часу відкрили американську землю. Був з роду ледар, але разом із тим, здається, добрий хлопець, що ловив рибу не задля самої риби, а щоб можна було помріяти, бо мав у голові повно так званих думок, які мало стосувалися до його дійсності. Ті його дійсності, чесній дружині, що їй у селі всі або співчували, або захоплювалися нею, теж нелегко жилося з ним. Ріп, мабуть, розумів, що йому годилося б мати якийсь фах, чоловічий фах, і любив видавати себе за мисливця, бо мав із того користь. Міг цілими днями вештатися там, де його ніхто не бачив. Здебільшого він повертався додому без жадного голуба, обтяжений тільки нечистим сумлінням, його халупа була найзанедбаніша в цілому селі, не кажучи вже про город. Ніде не ріс такий гінкий бур'ян, як на його грядці, і завше саме його кози губилися і падали в провалля. Він тим не журився, бо вдовольнявся своїм внутрішнім життям. Не те, що його предки, у чиїх очах на давніх портретах завше світилася жадоба чину. Цілими днями він сидів перед своєю халупою, підперши голову кулаком, і міркував, чого йому бракує до справжнього щастя. Він мав дружину і двоє дітей, але не був щасливий. Він сподівався від себе чогось більшого, перейшов уже за 50, а все сподівався, хоч дружина і товариші сміялися з нього. Тільки пес Кудлань розумів його і крутив хвостом, як ріп діставав рушницю, лаштуючись на вивірок. Важку поцяцьковану рушницю він успадкував від своїх предків. Вони, мабуть, усміхалися потай, коли ріп розповідав про свої лови. Він більше полював на словах, аніж насправді. А що його повідок не можна було засмажити? Дружині, матері двох дітей – вони вже давно набридли. Вона взивала його ледарем, і то відверто, чого він дуже не любив. Тож ріп, аби поділитися з кимось своїми оповідками, майже кожен вечір просиджував у шинку, де завше знаходилось кілька слухачів, хоч тих оповідок і не можна було засмажити. Чудова рушниця і втомлений пес, що лежав біля його ніг, були достатніми свідками того, що він казав. Люди любили його, бо ріп нікого не ображав. Навпаки, завше наче трохи боявся світу і дуже горнувся до людей. Не без того, щоб він там не випив якоїсь чарки. І навіть якщо його ніхто не слухав, теж була невелика біда. Принаймні, раніше, ніж опівночі, ріп та його пес, що завше підгинав хвоста, зачувши ходу пані Вінкль, не поверталися додому, бо щоразу, поки він розвивався, починалася балаканина, яку він так само мало розумів, як і його пес. Просто аби побалакати. Ясно було, як божий день, що так далі тривати не може. Але тривало так, власне, вже руками. Одного разу ріп та його вірний пес знову вирушили полювати на вивірок. Вони йшли бадьоро, поки їх могли бачити з села. Тоді, як завше, ріп зробив перший припочинок. Трохи попоїв, а Кудлань тим часом пильнував, чи ніхто не надходить з-за пагорба. Потім теж, як завше, Кудлань дістав невелику кістку, а ріп закурив люльку, аби вірний пес, що жадібно гриз голу кістку, мав час натішитися нею. Нарешті, як сонце вже підбилося височенько, вони потюпали далі горбистою низовиною над блискучим гудзоном. Що то була чудова місцевість, можна ще й нині переконатися. Вивірок там не бракувало, бо значого ріп завше видавав себе за мисливця. Заглиблений у думки, що про них жадна душа ніколи не довідалась, він повільно чвалав лісом. Були там і зайці, навіть сарну він надибав. Ріп зупинився і, тримаючи руки в кишенях, рушницю за плечима, а люльку в зубах, почав захоплено розглядати здивовану тварину. Сарна, що видко, не вважала його за мисливця, спокійно паслась далі. «Треба бути мисливцем», – сказав собі ріп, згадавши раптом вечір у шинку та свою вірну дружину. Він зняв із плеча рушницю, націлився в сарну, що дивилась на нього, і натиснув на гачок. «Коли ж на тобі?» Забув насипати пороху. Дивна річ. Пес загавкав, хоч рушниця й не вистрілила. І тієї ж таки миті із яру щось загукало. «Ріпе ван Вінклю! Ріпе ван Вінклю!» Якийсь дивний чоловічок, угинаючись під тяжкою ношею, вийшов із склястого яру, що його ріп перед тим навіть не завважив.